Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušalci, u emisiji Visine emitovaćemo Sveto jevanđelje po Marku za solo bas, mešoviti hor i simfonijski orkestar savremenog domaćeg kompozitora Jugoslava Bošnjaka. Jugoslav Bošnjak, rođen 1954. godine, diplomirao je i magistrirao na katedri za kompoziciju i orkestraciju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu u klasi profesora Rajka Maksimovića. Bošnjakov stil trasiran je već njegovom diplomskom kompozicijom Alef iz 1981. godine. Nju karakterišu sočan i bujan orkestarski zvuk, visok i talasast emocionalni tonus i eklektična neoromantična beseda, amalgamirana povremenom primjenom oštrijih sazvuka i fovističkog kolorita. Taj put slijedi i njegova magistarska kompozicija Tibetanska knjiga, koja je osim u zemlji više puta izvođena i na simfonijskim koncertima u inostranstvu. Tada se formirao i Bošnjakov estetski stav, koji osim već pomenutih karakteristika muzičke besede, također definiše i programsko usmerenje ka van muzičkim sadržajima, koje u tradiciji poznih romantičara autor bogato oslikava svojom koloritnom i aluzivnom orkestracijom. Njegova izrazita potreba za jasnim formalnim i harmonskim situacijama, za milozvučnim melodijama, ali i za visokim emocionalnim amplitudama besede i gotovo naturalističkim zvučnim slikama, metaforama i simbolima, proizvodi orkestarski zvuk bogatog kolorita i jasne i pregledne dramaturgije. Čulna sinestezija je neosporna karakteristika Bošnjakovog eklektičkog zvuka, bilo da je reč o njegovim najuspelijim orkestarskim ostvarenjima kao što su Alef, Tibetanska knjiga ili Uvertira 1453. Bilo da slušamo njegov veoma popularan koncert za klavir i gudače, bilo da su pred nama njegove neobične oratorijske ili horske kompozicije. Otkrivenje Jovanovo za hor i trubu, Jevanđelje po Marku za sola, hor i simfonijski orkestar, Tri sna za sopran, harfu i gudače ili pak muzika za dva baleta, Oziris i Izida i Kraljeva jesen. U emisiji Visine emitovaćemo Bošnjakovo Sveto jevanđelje po Marku, nastalo 1995. godine za bas solo, mešoviti hor i simfonijski orkestar. Slušate snimak sa premijernog izvođenja i simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbija, kojima je dirigovala Darinka Matić-Marović. Solista je bio Branimir Jovanović.
Thank you. Твоє, а ми, а grade i zbori ti mnoge, iz preneta slove i sedišta, jučaše govoreći. Sobice vas narodi omrznuti zbog imena moga.
Thank you.
U emisiji Visine emitovali smo Sveto jevanđelje po Marku, savremenog domaćeg kompozitora Jugoslava Bošnjaka. Delo su izveli bas Branimir Jovanović i hor i simfonijski orkestar Radio Televizije Srbija. Dirigovala je Darinka Matić-Marović. Emisiju Visine pripremila je Zorica Premate.